Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Epidemične razmere v Sloveniji se slabšajo, pogoj PCT pomemben tudi za potovanja.
Razmere v Afganistanu se zaostrujejo, talibani usklajeno napadli več mest.
Šport, slovenski košarkar je ponoči v četrtfinalu olimpijskega turnirja proti Nemcem.
Vreme, krajevne padavine in nevihte se nam obetajo tudi v prihodnjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivnih nekaj čez 1100 okužb z novim koronavirusom. Pretekli teden pa je bilo potrjenih skupno 630 primerov, kar je dobrih 150 več kot teden prej. Včeraj je sicer bilo opravljenih skoraj 650 PCR testov, pri tem pa potrjenih 31 okužb. Delež pozitivnih je bil nekaj manj kot 5-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 31 covidnih bolnikov. Od teh jih 9 potrebuje intenzivno zdravljenje. S cepljenjem je popolnoma zaščitenih nekaj čez 802 tisoč oseb oziroma 46% polnoletnih prebivalcev. Gostinci so že prejšnji teden protestirali proti vladnemu odloku, ki jim nalaga preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri njihovih gostih. Danes je v zvezi s tem razpravljala delovna skupina. Stališča pa so predstavili tako predstavniki gospodarstva kot zdravstvene stroke. Strinjali so se, da je izpolnjevanje omenjenega pogoja neizogibno in za zagotovitev varne jeseni, v kateri bi gostinski lokali lahko ostali odprti. Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Blaž Cvar poudarja, da pričakujejo pomoč po zgledu Avstrije, kot je nadomestilo izpada, znižanje DDV in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. O nekaterih spremembah naj bi vlada odločala že danes. Saj kot je dejal Cvar, so...
V vsakem primeru pač prekršku, ko preverimo PCT ali pa ga ne preverimo. Ne? Jasno je, da ta odlok bo potreben nekih popravkov. Pobuda za oceno ustavnosti tega odloka je bila tudi podana že pretekli teden, tako da bomo dobili več odgovorov.
Slovenci se zaradi pandemije odločajo za počitnice v zadnjem trenutku. Bolj priljubljene pa so destinacije v neposredni soseščini, zlasti na Mediteranu in znotraj Evropske unije. V večini turističnih krajev je treba upoštevati določene omejitve, pogoj PCT pa je postal nova realnost. O omenjenem je za naš radio spregovoril predstavnik Kompasa Miha Širca. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Že približno leto in pol smo soočeni s korona krizo, potovalne navade so se nekoliko spremenile. Kaj opažate letos, za katere destinacije se ljudje v večji meri odločajo?
Na prvem mestu so destinacije Grčija, seveda tukaj gre tudi za naš direktni čarter iz Ljubljane, tako da veliko grških otokov je v ponudbi, kar na 9 grških otokov letos vozimo direktni leti iz Ljubljane. Tako da zagotovo je po Grčiji tudi trenutno največ povpraševanja. Potem, kar se tiče počitnic, bomo rekli, v drugih državah je tukaj zelo popularna Turčija, ki se tudi kar lepo polni tudi zdaj v teh mesecih. Seveda vedno najbolj popularna Hrvaška, za katero pa lahko rečemo, da je kar polna. No? Tako da tudi zdaj povpraševanja, ki so v zadnji minuti, v zadnji sekundi je kar težko dobiti kakšne kapacitete v hotelih, tako da prosti so predvsem kakšne mobilne hišice, apartmaji. Letos je nekoliko manj potovanj, absolutno organiziranih potovanj, potem je nekoliko manj popraševanja, se je pa tudi to, no, bomo rekli, predvsem v mesecu juniju in juliju nekoliko spremenile, tako da smo organizirali kar nekaj vodenih potovanj, recimo v Italijo, pa naprimer na Islandijo, predvsem pa smo kar nekaj tudi direktnih čarterjev odpeljali za programe potovanja, Madeira, Tenerife, Islandija, to pa je bilo vsemu kar lepo zapolnjeno.
Pred krizo so bile dokaj priljubljene tako imenovane first minute ali zgodnje rezervacije. Se to zaradi negotovosti kaj spremenilo, pa tudi je več povpraševanja po organiziranih potovanjih, ki zagotavljajo neko večjo gotovost, tudi neko pomoč predstavnika ali vodnika na destinaciji?
Ja, zagotovo je bilo leto. No, moramo vedeti, da mi začnemo s to tako imenovano first minute potovanje že nekje v mesecu novembru, decembru, že za poletno sezono, potem naslednjega leta. In letos je bilo nekoliko manj rezervacij first minute. Vemo, da sicer first minute rezervacije so bile v zadnjih letih v velikem sponu, ki je bilo vedno več. Letos je bilo tega nekoliko manj. Vemo, da čez zimo smo bili tudi bolj kot ne zaprti tja do februarja. Tako da zagotovo je bil ta upad rezervacij first minute. Smo pa ta first minute mi seveda v sodelovanju tudi z hotelerji, s katerimi delamo, z lokalnimi agencijami po vsem svetu, so nam tudi oni šli nekoliko na roke, tako da se je ta first minute ponudba teh dobrih cen podaljšala tudi tam v bistvu v mesec februar, marec, za neke destinacije celo v april. In ja, letos smo povečali na kompasu število direktnih letov čarterjev iz Ljubljane. Tukaj je še enkrat omenil predvsem Madeira, Tenerife, ki smo kar nekaj teh čarterjev odpeljali v februarju, marcu, aprilu in maju. Tudi zdaj imamo planirano za september in oktober, seveda bomo videli in spremljali, kakšna je situacija. In je, zagotovo je več popraševanja po organiziranih potovanjih, ki tukaj gre predvsem za neko varnost. Predvsem, če govorimo o potovanju z direktnim čarterjem, pomeni tudi, če bi se na destinaciji, ker je res strogo spremenilo, da bi bile neke restrikcije, da je treba nujno priti domov, da se države zapirajo, to je naše letalo, ki potem potnike v bistvu varno pripelje domov. Tako da ja, je več popraševanja po teh organiziranih potovanjih, apsolutno je velika prednost, da imamo tudi na večini destinacij naše vodnike, predstavnike, ki tudi vse skozi spremljajo skupaj z nami, kaj se dogaja, in seveda tudi, če so kakšne spremembe, o tem ne mudoma obvestijo naše potnike.
Praktično povsod se je dodobra uveljavil standard PCT. Kako je s potniki? Se za potovanja večinoma odločajo cepljeni?
Niti ne, dejansko nas vsi prej pokličejo, kakšne so restrikcije. Mislim, da zdaj je več namen nam že vsem znano, da ali cepljen, ali prebolelost, ali pa seveda PCR, oziroma zdaj za večinoma, predvsem evropskih držav, je dovolj hitri antigenski test. Tako da tukaj ni zdaj nekega, niti no, ne vemo zdaj točnega števila, no, sicer imamo te podatke, normalno, kajti stranka nam večinoma nam tudi povejo, oziroma mora imeti ta potrdila, vendar pa hodijo na počitnice in potovanja tudi tisti, ki so preboleli, ali pa tudi tisti, ki morajo potem narediti test tako za odhod, se pravi za vstop v državo, kot seveda tudi potem za prihod nazaj v Slovenijo. No, mi imamo to kar dobro organizirano, recimo za tiste, ki niso preboleli ali še niso bili cepljeni. Seveda imamo tudi z nekim klinikam sodelujemo, tako da lahko tam naredijo tudi te teste nekoliko ceneje, kot so sicer. In tudi pri povratku potem naši vodniki, predstavniki na destinaciji poprašajo vse potnike, ali bodo naredili ta test na sami destinaciji. Lahko pa ga naredijo v primeru čarterskih poletov, potem pri prihodu v Slovenijo na letališču Jožeta Počnika.
Zdaj kar nekaj omejitev je veljavi oziroma smo se navadili na neko novo realnost. Kako to ljudje sprejemajo in kako strogi so ukrepi v teh turističnih krajih, recimo če govoriva o Grčiji?
Mislim, da smo se kar nekoliko navadili, recimo da v nekih zaprtih prostorih, v prostorih, kjer je večje število ljudi, da se zbirajo, da pač še vedno, kljub temu, da smo bili cepljeni, preboleli, nosimo maske. Jaz mislim, da potnikov, tisti, ki potujejo, se tega zavedajo in jih to ne ovira. Tudi letos smo dobili kar veliko povratnih informacij, veliko pohval, potniki se imajo lepo na samih destinacijah. Moramo vedeti, da pač, ko vstopiš primer v hotel, načeloma, ko prideš notri, nosiš masko, ko greš v restauracijo, ta pod restauracijo nosiš masko, potem masko daš dol, enako, če greš zdaj v neke trgovske centre, kakšne šopinge, recimo, tam se nosi maska, vendar pa potniki tukaj ne komplicirajo, dejansko vidi se, da smo vsi željni potovanj, da bi vsi radi potovali malo po svetu in tukaj kakšni kakšnih večjih težav samih potnikov, potnikov nismo imeli, tako da so to vsi nekako lepo sprejeli. Seveda pa je najbolj pomembno, da predvsem budno spremljamo, če so kakršnekoli spremembe, da o tem, se pravi, potnike tudi obvestimo. Zdaj, včasih se lahko to zgodi tudi med tem, ko recimo je potnik že odšel, pa se potem potrebnik nekaj spremeni. Tukaj spet nastopijo potem naši predstavniki vodniki ali mi direktno, da pokličemo stranke in jih vsem tem obvestimo. Mi smo pa imeli kakšne težave, recimo, da bi potniki potem zaradi tega, ne vem, ko smo povedali, pač kakšne pogojne restrikcije so, to smo seveda dolžni povedati, da bi imeli pa potem zaradi tega, da se stranka ne bi odločila, zdaj pa ne grem na potovanje, ker moram pač na letalu, v primer, nositi masko. Tako da Grčija je še vedno, kljub vsemu, da zdaj se kar dosti piše, no, kaj bo, seveda je to težko napovedati. Lahko pa rečemo, da trenutno vse stranke, ki so na grških otokih in tisti, ki so že bili na počitnicah tam, da so preživeli res ene lepe in krasne počitnice.
S predstavnikom turistične agencije Kompas Miho Širca se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnite v nočnem programu ob 23:30.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Najmanj 5 gasilskih letal in več kot 160 gasilcev se bojuje proti velikemu požaru, ki je izbruhnil okoli poldneva pri Trogirju, nedaleč od Splita. Požar se je hitro razširil zaradi močnega vetra. Začel se je v kraju Segedonji. Zgorela je ena hiša, zaradi dima pa so imele težave tudi letala, ki so pristajala na splitskem letališču. Razmere v Afganistanu se zaostrujajo. Talibani pa so okrepili napade na ključna mesta ter druge pomembne položaje. Afganistanski predsednik Ashraf Ghani je odgovornost za vse slabše razmere v državi pripisal ZDA, ki umikajo svoje vojake iz Afganistana. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila je v zvezi s pričakovanim razvojem dogodkov jasen.
Situacija je taka, da bo zelo verjetno v nekaj mesecih po odhodu Američanov bodo talibani povsem osvojili Afganistan, zmleli sedanjo vojsko in ljudje večinoma podpirajo talibanski režim, kajti talibani so edini pravzaprav, ki lahko zagotovijo mir po skoraj 50 letih vojne. Tako da to se bo zelo hitro zgodilo.
Poljska je beloruski atletini Kristini Timanovski podelila humanitarni vizum. Za pomoč je zaprosila potem, ko je prišlo do spora znotraj reprezentance, ker bi morala nastopiti v štafeti teka na 400 metrov, nastop pa je, ker se nanj ni pripravljala, zavrnila. Beloruski olimpijski komite jo je zato želel vrniti v domovino, kar pa je Timanovska zavrnila in na Japonskem zaprosila za mednarodno pomoč. Njen soprog Arsenij Zdanevič je med tem zaradi varnosti že zapustil Belorusijo. Atletini sta sicer pomoč ponudili tudi Češka in Slovenija. Medtem je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko proti Evropski uniji zaradi sankcij zoper njegov režim spustil množico migrantov iz Afganistana, Sirije in Iraka. To je sicer najbolj občutila Litva, kjer se je danes mudila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.
What we are facing is an aggressive act from the Lukashenko regime.
Nezakonite migracije iz Belorusije v prvi vrsti niso migracijska kriza, temveč agresivno dejanje režimskega beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki je očitna provokacija. Položaj se slabša, zato je nujno okrepiti pomoč.
Mednarodna skupnost že vrsto let obeležuje 2. avgust kot dan spomina na romske žrtve genocida, ki so ga nacisti zagrešili med drugo svetovno vojno. Predstavnica mlajše generacije Mariborske romske skupnosti Amanda Fetahi je na današnji spominski slovesnosti v Mariborski sinagogi dejala, da je treba govoriti o tem zločinu, da se ne bi ponovil. Pravnica Vera Klopčič pa je opozorila na položaj Romov v današnjem času.
Kolektivno sovraštvo, oblike izražanja sovraštva do Romov, da se dogajajo po celi Evropi. Dogajajo se tudi tukaj, to se vidi po, tudi v, ne samo v javnih glasilih, se lahko zasledi prikrita oblika. Najbolje pa to, ne, da so to določene oblike institucionalnega rasizma. Ne? To se pravi, po eni strani gre za dejanja posameznikov, po drugi strani pa za institucionalni rasizem, ki ga je treba prepoznati, tudi preprečiti.
Slovenski košarkarji se bodo ob 3 ponoči v četrtfinalu olimpijskega turnirja v Tokiju pomerili z Nemci. Selektor naših, Aleksander Sekulič, opozarja, da gre za nevarnega nasprotnika, ki igra zelo dobro košarko.
Sigurno so bolj povezani kot ekipa. Naprimer, gledali smo jih na evropskem prvenstvu 2017, ko so igrali četrtfinale za Španijo. Bolj igrajo kot ekipa, tega so tudi bolj nevarni in zato lahko rečem, da so uspeli prebroditi tisti turnir v Splitu, ko so imeli res močno skupino in so iz te skupine prišli kot zmagovalci in zdaj so se še uvrstili v četrtfinale.
Kljub temu, da v nemški vrsti manjka kar nekaj zvezdnikov, pa dokazujejo, da so nevaren tekmec za vsakogar. V naši izbrani vrsti sicer napovedujejo, da bodo usmerjeni v lastno igro, cilj pa je jasen. Košarkar Edo Murič.
Prvo je bil cilj olimpijske igre, potem so se apetiti zelo, zelo povečali. Ni bilo samo v četrtfinale, ampak smo tako nekako prišli na to medaljo, tako da pritiski so iz vsake tekme zmage naprej so večji in večji. Tudi vsi zdaj že vidimo, da sploh ni to nerealno, kar se je govorili, ni da neš naša igra je nekaj posebenega, ampak ja, kot sem rekel, treba je to zdržati še 3 tekme. Smo blizu, ampak še vedno tako daleč, da je treba ostati na trdih tleh in iz tekme v tekmo eno po eno, dati vse od sebe in bomo videli, kam so pripele.
Slovenska rekorderka Tina Šutej se je na olimpijskih igrah v Tokiju uvrstila v finale skoka s palico, ki bo v četrtek. Danes je preskočila 4 metre in 55 centimetrov, kvalifikacije pa je zmotil močan dež, zato bo v finalu nastopilo vseh 15 tekmovalk, ki so preskočile omenjeno višino, sicer bi jih nastopilo le 12. Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman pa sta se v Tokiju prebili v polfinale v disciplini K2 na 500 metrov. Boj za finale je tako kot košarkarje čaka po noči. Ostermanova je v današnjem nastopu povedala.
Odločili smo se za tisto taktiko, katero smo včeraj govorili v njej, torej da bova na prvi vožnji še nekoliko zbrano in bova skozi tekmo videli, kar se da narediti. Tam smo takoj videli, da sta Mađarki in Belorusin dominirali, tako da so se kar nekako med tekmo že odločili prideva do cilja, bova midve pokazali v četrtfinalu, kar lahko narediva in mislim, da to smo pokazali, sicer nismo šla na polno, to hranimo za jutri, ampak lahko rečem, da se res zavedam, kaj pomenijo sedaj olimpijske igre, vsi so pripravljeni top, tako kot midve in jutri bo res treba dati vse od sebe, da se sploh uvrstiš v finale.
Slovenski rekorder Luka Janežič pa je nastope na olimpijskih igrah končal v polfinalu teka na 400 metrov in zasedel 15. mesto. Tekel je sicer najboljši izid sezone, kljub temu pa je bil 7. v prvi skupini. Za konec pa poglejmo še nekaj nogometa. Slovenski državni prvak Mura se bo v primeru uspeha v 3. krogu kvalifikacije Evropske lige proti Žalgirisu, v zadnjem 4. krogu kvalifikacije meril z graškim Šturmom, je odločil žreb Unionu. Olimpija bo v primeru napredovanja v 3. krogu konferenčne lige, kjer igra proti Santa Clari, v zadnjem krogu kvalifikacije igrala proti Sočiju ali Partizanu. Domžale pa bodo v primeru uspeha proti Rosenborgu igrale z Renesom. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Krajevne plohe in nevihte se bodo nadaljevale v noč. Proti jutru bo ponekod nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje temperature zjutraj bodo od 13 do 18 v alpskih dolinah okoli 11. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 19, drugod od 22 do 28 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine. V noči na četrtek bo dež najprej zajel zahodni del Slovenije, v četrtek dopoldne pa se bo razširil proti vzhodu. Vmes bodo lahko tudi nevihte. Zvečer bodo padavine oslabele. V petek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 23, Maribor 22, Koper 26, Novo mesto pretežno oblačno 22, Celje 23, Murska Sobota jasno 24, Bovec 19, Nova Gorica 26, Logatec 21, Idrija 20, Kočevje 19, Hrastnik 22, Bohinjska Češnica 18, Jezersko 16, Slovenjgradec 21, Mežica 20, Podčetrtek 23, Listca oblačno 17, Babno polje 17 in Kredarica v oblakih 4 stopinje Celzija. Predmet na Dolenjski avtocesti ovira promet med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Staro, Djevšane, Petrina, Vinica, Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Poslušali ste Mozaik dneva, uredil je oddajo Andrej Šinko, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.